Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗតុលាការធម្មនុញ្ញថៃសម្រេចបណ្ដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមទីក្រុងខាងកើតពីពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋមកវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបោះមូលដ្ឋានប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាការបង្កហេតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរីកុនថាការពញៀពេលសវនាការរឿងក្តីមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករចំនួន23នាក់អាចមកពីមានសម្ពាធ
រឿងក្តីនេះក៏វាអាចខ្លាយទៅជាចំណុចជីវមួយដែរដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកហ្នឹងធ្វើជាចំណុចដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបកនយោបាយនេះមានការអស់មុខ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខៀវសំផនចូលមន្ទីរពេទ្យ5ថ្ងៃហើយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនលោកពូជីនសូមជើញលោកចា
អរគុណគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៃប្រទេសថៃបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់ហើយនឹងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរបស់លោកស្រីចុះចេញពីតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនីវ៉ាត់ធម្មរងប៊ុនសុងផៃសានបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីតុលាការទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តាំងដែលការនោះជាប្រធានសន្និសីទរបស់លោកស្រីឲ្យបំពេញភារកិច្ចថ្មីដែលជាការមិនត្រឹមត្រូវតុលាការនិយាយទៀតថាចំណាត់ការនេះផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីចៅក្រមចរុនអ៊ីនតាចិនបានប្រកាសការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងរបស់ប្រទេសថៃ
ដោយមតិឯកច្ឆន្ទចឹងវិនិច្ឆ័យថាผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนาย
ตุลาการធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដោយឯកច្ឆន្ទថាលោកស្រីយីងឡាក់បានប្រើប្រាស់ឋានៈភាពរបស់លោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ទេរតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលជាការរំលោភមាត្រា268នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតុលាការសម្រេចបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានិច្ចកាលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសភាជាន់ទាបក៏ប៉ុន្តែសភាជាន់ទាបនេះបានត្រូវរំលាយដោយលោកស្រីយីងឡាក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកស្រីអំពីនីលឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិលោកស្រីយីងឡាក់បានការពារខ្លួនលោកស្រីនៅខាងមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកស្រីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកស្រីគ្មានធ្វើអ្វីខុសទាំងអស់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់និយាយថាការចោទប្រកាន់នេះមានបំណងខាងនយោបាយពួកគេបានគម្រាមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងប្រសិនបើគេដកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងនោះដោយបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃអំពើហិង្សាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីពួកបាតកោមិនបានសម្រេចដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្ដេញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ចេញពីតំណែងពួកគេបានងាកទៅរកតុលាការធម្មនុញ្ញវិញដែលមានប្រវត្តិពីការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានចំណងតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារឈីណវ៉ាត់បាតកោប្រឆាំងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីយីងឡាក់ពុករលួយហើយបានត្រូវទួតត្រាដោយបងប្រុសរបស់លោកស្រីគឺអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាក់ស៊ីនឈីណវ៉ាត់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ផ្សាយជាភាសាខ្មែរប្រាប់ឲ្យដឹងថាវត្ថុបុរាណខ្មែរ ដែលត្រូវបានគេលួចយកក្នុងទសវត្ស1970ពីប្រាសាទដាច់សាយ៉ាលមួយកន្លែងនៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់តាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរគ្រីស្ទីទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ថាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលបានរញច្រានពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលលំអៀងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីអាគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែ Mariupol ខាងកើតសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកឧទាមបានដកចេញពីសាលាក្រុងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីបានប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេលមួយយប់ជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីដែលបានបង្កើនការត្រួតត្រាទីប្រជុំជននិងទីក្រុងរាប់សិបនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះពួកគេក៏បានសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយថាតើបំបីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចូលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដែរឬទេការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្តីងគ្នាក្នុងអូបទ្វីបគ្រីមៀកាលពីខែមីនាបាននាំឲ្យរុស្ស៊ីយកអូបទ្វីបនោះធ្វើជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមានវិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅខណៈនេះដែរធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានទទួលប្រាក់ជាង3000លានដុល្លារពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាការបង្កហេតុដែលចិនបានស្ថាបនាកន្លែងខួងយកប្រេងនៅក្នុងតំបន់មួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារដោយប្រទេសវៀតណាមផងដែរការសម្រេចដើម្បីដាក់ការដ្ឋានជីកប្រេងបញ្ជាក់ពីការអត់អៀនខ្មាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅក្នុងការទាមទារតំបន់ចិនលោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅឯការថ្លែងទ្រុសទ្រុសជាប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាចំណាត់ការនេះគ្មានបានជួយអ្វីទាំងអស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យការតានតឹងនោះរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងតំបន់ការដ្ឋានខួងប្រេងក្នុងសមុទ្រជ្រៅស្ថិតនៅចម្ងាយ220គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយអះអាងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនជំទាស់ប្រឆាំងជាដាច់ខាតដល់ការខួងយកប្រេងនេះក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានទាមទារឲ្យរុះរើការដ្ឋានខួងប្រេងនេះចេញដែលលំពាត់ដោយនាវាយោធារបស់ចិននោះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទត្រីចិន11នាក់ហើយនាវានេសាទរបស់ពួកគេក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឧបទ្ទវហេតុនេះបានគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមែនិលដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោះទឹកដីដល់ល្វីងជឿចត់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាការពន្យាពេលសវនាការរឿងក្តីមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករចំនួន23នាក់អាចមកពីមានសម្ពាធអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមខៀវសំផនចូលមន្ទីរពេទ្យ5ថ្ងៃហើយការរិះគន់កម្ពុជានិងវៀតណាមអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាបបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅបរិវេណអង្គរវត្តមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ថាការពន្យាពេលសវនាការរឿងក្តីមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមកម្មករចំនួន23នាក់អាចជាសម្ពាធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ការចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាពជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013បានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះគឺនៅសល់តែ2ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះភាពជាប់គាំងនយោបាយបានអូសបន្លាយរហូតដល់1ឆ្នាំគត់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរមកដល់ថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់បន្ទន់អេរិយាប័តចូលរួមតុចរចា ដើម្បីទម្លុះទម្លាយវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឡើយក្រៅពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈចំណែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន55អាសនៈបានទាត់ចោលលទ្ធផលដែលចេញដោយកោជបក្រៅពីបានទាត់ចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតចលនាមហាបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងហើយអ្វីដែលសំខាន់លេចធ្លោជាងគេគឺចលនាមហាបាតកម្មទាមទារដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរបស់ក្រុមកម្មករឲ្យបានរហូតដល់160ដុល្លារក្នុងមួយខែក៏បានផ្ទុះឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនទុកសភាពការមហាបាតកម្មឲ្យមានភាពទុំជោគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់វិធានការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបានបាញ់បង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាទៅលើការតវ៉ារបស់ក្រុមកម្មករនៅរោងចក្រយ៉ាកជីនសួនឧស្សាហកម្មកាណានីយ៉ាគុលស្ពានត្បាល់ថ្នល់និងគុលស្ពានស្ទឹងមានជ័យក្រុមឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាយ៉ាងតិចមានមនុស្សប្រមាណជិត10នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់និងបាញ់រងរបួសជាច្រើននាក់ព្រមទាំងចាប់ខ្លួនចំនួន25នាក់តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការពេញអង្គសក្តីលើសំណុំរឿងមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមកម្មករសរុបទាំងអស់ចំនួន25នាក់តុលាការបានបែងចែកបន្ទប់សវនាការចំនួន3ផ្សេងៗគ្នាក្នុងពេលតែមួយគឺបន្ទប់សវនាការទី1សម្រាប់កាត់ក្តីនៅរោងចក្រយ៉ាកជីនដែលមានជនជាប់ចោតលោកវុនពៅនិងកម្មករចំនួន10នាក់បន្ទប់សវនាការទី2សម្រាប់កាត់សេចក្តីលើសួនឧស្សាហកម្មកាណានយាដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន13នាក់និងបន្ទប់សវនាការទី3សម្រាប់កាត់សេចក្តីនៅគូស្ពីនស្ទឹងមានជ័យដែលមានជនជាប់ចោតចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទាំង3មានតែបន្ទប់សវនាការទី3មួយតែប៉ុណ្ណោះបានបញ្ចប់រឿងក្តីជាស្ថាពរដោយរងចាំប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាដោយឡែកនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទី1និងបន្ទប់សវនាការទី2មិនទាន់បានបញ្ចប់ដំណើរការសាកសួរនៅឡើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការទី1តុលាការទើបតែបានសាកសួរជនជាប់ចោតចំនួន7នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅសល់ជនជាប់ចោតចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលោកវ៉ាន់ពៅនិងសាក់សីជាភៀកគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីសាក់សីការពារក្តីជនជាប់ចោតសាក់សីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានសាកសួរនៅឡើយសវនាការបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាតែត្រូវបានតុលាការបន្តលើកពេលមកបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី6ហើយបន្តលើកពេលបើកសវនាការបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាលោកច័ន្ទសវេតអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានបញ្ជាក់ថាតាមការអង្កេតនៅក្នុងការកាត់ក្តីតុលាការហាក់បីដូចជាមានចេតនាចង់ពន្យារពេលរឿងក្តីនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាការពន្យារពេលរឿងក្តីនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតអាចពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយការចរចារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់យកជនជាប់ចោតទាំង25នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធចរចាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
យើងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងយើងគិតថារឿងក្តីនេះក៏វាអាចឆ្លើយទៅជាចំណុចឈីបមួយដែរតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកអាហ្នឹងធ្វើជាចំណុចដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបកនយោបាយនេះមានការដាក់មុខដូចយ៉ាងឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សដែលជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកទីទៀត
លោកកៅមនីប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះរឿងក្តីមេដឹកនាំសហជីពនិងគណៈកម្មការនៅរោងចក្រយ៉ាកជីនមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេចំណែកលោកសំពជាមនិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយលោកចាត់ទុកថានេះជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការ
ខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចព្រោះនេះវាស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធី
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានទាត់ចោលទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះ
ដូច្នេះបើសិនជានាំគ្នាមើលចែកក្រមជាជនខូចជាជនខុសវាស្អាតទៅហើយតើទីណាមួយកន្លែងណាមួយដែលយើងមានគំនិតថាទុកឲ្យតុលាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងសន្និសីទកសែតកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមកម្មករផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំគណៈបកនឹងលើកយកមកចូលរួមតុចរចានៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកទាំងពីរកំណត់ពេលជួបគ្នា២រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្តាហ៍នេះ កម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង11ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីដល់ម៉ោង 2:00 រសៀលសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះសូមអរគុណខៀវសំផនជន់ជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿង002កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល5ថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែទាំងមេធាវីទាំងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែបានអះអាងថាសុខភាពរបស់ខៀវសំផនមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេលោកគង់សុថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនមកអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខៀវសំផនបានចូលសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកគង់សំអនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់ជនជាប់ចោតអាយុ82ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនក្តីរបស់លោកមានជំងឺគ្រុនផ្តាសាយធំនិងក្តៅខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រូពេទ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុន
យើងឃើញថាដោយសារគាត់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងពេទ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាលណាឈឺល្មមៗគេយកទៅពេទ្យហើយព្រោះកាលណាដល់គាត់ឈឺធ្ងន់គេជួយលេងរួចហើយវាពិបាក
លោកសហមេធាវីគង់សំអនបញ្ជាក់ថាសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតខៀវសំផនមានសភាពធម្មតានោះទេបើទោះបីជាគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយក្តីលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាជនជាប់ចោតមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះ
សុខភាពរបស់គាត់កាន់តែប្រសើរហើយឥឡូវនេះគាត់បន្តនៅក្នុងទីពេទ្យបន្តទៀតដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យតាមដានស្ថានភាពសុខភាពក៏ដូចជាជំងឺរបស់គាត់មុននឹងគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញហើយយើងមិនទាន់ដឹងថានៅពេលណាប្រកបទេបាទ
ខៀវសំផននិងនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងសំណុំរឿង002បទចោទទាំងនេះដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់និងការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជិត2លាននាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកាន់អំណាចចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ជនជាប់ចោតទាំងពីរត្រូវកាត់ទោសរួចរាល់នៅដំណាក់កាលទី1កាលពីឆ្នាំមុនហើយសាលក្រមគ្រងនឹងត្រូវប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014នេះកាលពីខែមីនាក្រមវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកជំងឺមនុស្សចាស់បានរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមការកាត់ទោសនៅវគ្គទី2នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះខៀវសំផនធ្លាប់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមកាលពីឆ្នាំ2008ដោយសារតែសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ហើយក្រោយមកជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យគាត់និយាយមិនសូវច្បាស់ដូចមុនទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកម្ពើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ក ក្រុមវាគ្មិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington រិះគន់វៀតណាមនិងកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពព័ត៌មានចំពេលដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាសារព័ត៌មានឆ្នាំ2014លោកសុកខេមរានៃ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះបានរាយការណ៍ថាក្រុមវាគ្មិនដែលមានមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតស៊ូមតិផងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញពីកំណើននៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់បណ្ដាញព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូមលោកអ្នកអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ចំពេលពិភពលោកប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាក្រុមវាគ្មិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាការរដ្ឋបិទនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះសេរីភាពព័ត៌មានជាពិសេសសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានការកើនឡើងគឺនៅពេលដែលបញ្ហាសង្គមនិងការតស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាមានការកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងសន្និសីទនិយាយអំពីដំណើរឆ្ពោះទៅរកបណ្ដាញព័ត៌មានសេរីក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលរៀបចំដោយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែននោះក្រុមវាគ្មិននានារាប់ទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសរសេរប្លុកមកពីប្រទេសវៀតណាមបាននិយាយស្រដៀងគ្នាថាប្រទេសវៀតណាមកាន់តែមានការរឹតបន្តឹងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យឡើងវិញអំពីបញ្ហានេះលោក Scott Busby ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មដែលជាវាគ្មិនផងបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពព័ត៌មាន
The last thing I want to say is that we will be meeting with representatives of the
បញ្ហាចុងក្រោយមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាយើងនឹងជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះក្នុងពេលដែលមានកិច្ចពិភាក្សាប្រចាំឆ្នាំស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហើយយើងនឹងលើកយកបញ្ហានេះជាមួយតំណាងប្រទេសវៀតណាម
លោកថ្លែងថាបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដែលជារឿងមិនត្រឹមត្រូវអង្គការព័ត៌មានត្រូវតែមានភាពឯករាជ្យនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតសរសេរនិងបោះពុម្ពផ្សាយដោយសេរីអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Scott Rosby អះអាងថាទោះបីជាមានការបើកឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមខ្លះមែនតែមានការចាប់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញមតិនិងការផ្សព្វផ្សាយឬបង្ហោះព័ត៌មានតាមទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរ
It is a situation of grave concern to us even while we recognize
វាគឺជាស្ថានភាពនៃក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់យើងបើទោះបីជាក្នុងដំណាក់កាលយើងទទួលស្គាល់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនហើយពួកគេអាចប្រើប្រាស់ Facebook ក្តីដូច្នេះនេះជាស្ថានភាពស្មុគស្មាញវាមិនមែនជាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងមែនតែវាក៏មិនមែនជារបៀបសង្គមសេរីដែរនៅពេលនិយាយអំពីបញ្ហាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះ
ប្រទេសវៀតណាមត្រូវអង្គការសារព័ត៌មាននានានៅក្នុងពិភពលោកដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ប្រទេសគ្មានសេរីភាពផ្នែកព័ត៌មានសម្រាប់របាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2014នេះលោកដូហុងឌៀមប្រធានអង្គការផ្នែកតស៊ូមតិមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California ឈ្មោះ Viet Tan ដែលជាវាគ្មិនមួយរូបបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញ3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយការចាប់ខ្លួនកើនច្រើន3ដងបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំមុនៗនៅពេលដែលមានកំណើនតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការសរសេររឿងរ៉ាវជាច្រើនអំពីប្រទេសវៀតណាមនោះរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះលោកបានចាត់ទុកថាជាការសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងអំណាចនៃការដឹកនាំតាមរបៀបផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួន
In Vietnam the Vietnamese government is a very corrupt government not only they abuse the people in terms of human rights violation but
នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជារដ្ឋាភិបាលពុករលួយពួកគេមិនគ្រាន់តែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេតែពុករលួយទៀតពួកគេរំលោភបំពានពលរដ្ឋតាមរយៈការប្លន់ដីធ្លីពលរដ្ឋមន្ត្រីពុករលួយខ្លាចជាអ្នកមានស្ដុកស្ដម្ភមន្ត្រីកណ្ដាលអំណាចវៀតណាមឥឡូវមានបានតែពលរដ្ឋជាទូទៅក្រីក្រដូច្នេះគ្មានភាពស្មើគ្នាទេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅអ្នកកសែតប្រជាជនអ្នកកសែតឯករាជ្យនិងអ្នកសរសេរប្លុកគេសរសេររឿងរ៉ាវយ៉ាងច្រើន
ដោយយល់ស្តៀងគ្នានេះដែរលោក John Fox នៃអង្គការ Access នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាបញ្ហាក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបញ្ហាលើពិភពលោកមិនត្រូវរដ្ឋបិទបណ្ដាញសង្គមទេ តែរឿងរ៉ាវកើតឡើងដោយសារអំពើពុករលួយរឿងមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សរឿងមិនគោរពបរិស្ថាននោះហើយដែលជាការបង្កឲ្យមានបញ្ហា
So attacking you know Twitter or Facebook is not going to solve the problem. We believe as human rights
ដូច្នេះការវាយប្រហារលើបណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គម Twitter និង Facebook មិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាទេយើងជឿដូចអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែរទៅលើតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សជាសំខាន់និងជាមូលដ្ឋានដែលចាំបាច់ត្រូវតែគោរពនិងគាំពារហើយលើកកណារដ្ឋាភិបាលឬអ្នកកាន់អំណាចមិនអនុវត្តតាមទេរឿងនេះនឹងក្លាយទៅជាបញ្ហាដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងស្រាប់គឺថាមិនថាឡើយពលរដ្ឋនៅទីណាទេក្នុងពិភពលោកនេះគឺមានបំណងតស៊ូប្រយុទ្ធនឹងការជិះជាន់ទោះតាមបច្ចេកវិទ្យាអ្វីក៏ដោយ
លោកថ្លែងថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងព័ត៌មាននេះមិនមែនមាននៅក្នុងតែប្រទេសវៀតណាមទេគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
Internet censorship exists all over the world in particularly in South Asia
ការចាប់ពីរត់ផ្នែកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកើតមាននៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយយើងបានឃើញកំណើននៃការនេះនៅក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្រើនគឺមានកំណើននៃការគៀបសង្កត់កាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនិងបញ្ហាវិវាទផ្នែកការងារកម្មករជាច្រើនត្រូវបានគេពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នករៀបចំនិងពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងនោះហើយយើងឃើញមាន blog ត្រូវគេបិទចោលហើយយើងបានឃើញអ៊ីនធឺណិតត្រូវគេផ្ដាច់យើងឃើញរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងនេះជាបញ្ហាហើយរឿងនេះជាបញ្ហាប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងទទួលបានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននោះ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានផងដែរដោយសារសារព័ត៌មានស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងមានការចាប់ខ្លួនបាញ់សម្លាប់អ្នកកសែតកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បញ្ហាដទៃទៀតដែលគេឃើញកើតឡើងផងដែរនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបង្ក្រាបផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជួបប្រជុំសេរីភាពបញ្ចេញមតិវិវាទនៃការបោះឆ្នោតដែលគេបានចុះផ្សាយរិះគន់លើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមជាប្រចាំដើម្បីឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដោះស្រាយផងដែរការទាមទារយ៉ាងនេះក៏ដូចជាការទាមទាររបស់ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរលោកដូហុងឌៀមបានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័ននានាហើយនឹងពលរដ្ឋវៀតណាមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីនាំមកនូវសេរីភាពសារព័ត៌មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកស្រី Meredith Whittaker នាយិកាកម្មវិធីក្រុមហ៊ុន Google នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាវាគ្មិនចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេរីភាពបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរដោយបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកចូលរួមថា
I look forward to working with you and others to come up with long-term solutions that
ខ្ញុំរងចាំធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នកដទៃទៀតដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងដែលអាចគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយក៏រងចាំធ្វើការជាមួយអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការតាមរបៀបផ្សេងពីនេះក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនោះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងតាមតម្រូវការបន្ថែមហើយនឹងមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងក្នុងពិភពលោក
លោកស្រីលីប៊ីលីវនាយិកាវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាអ្នករៀបចំនិងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសរសេរប្លុកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមថាពួកគេនៅទីនោះមិនមែនឯកោទេលោកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគាំទ្រឲ្យមានសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត សូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាបបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅបរិវេណអង្គរវត្តតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី
2អ្នកនិស្សិតត្រីចិន11នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ត្រូវគេចាប់រំលោភហើយបានត្រូវគេវាយនឹងរំពាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការខុសច្បាប
់តទៅទៀតនេះលោកពុជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមជើញលោកចា
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកនេសាទចិន11នាក់កំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នេសាទរបស់ពួកគេបានត្រូវស្ទាក់ចាប់ដោយក្រុមបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធជាច្រើនអ្នកបានសម្រុកចូលកប៉ាល់នេសាទនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅជិតកោះហាសមូនសយក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរដែលបានដកស្រង់សម្ដីសមាគមអ្នកនេសាទចិនមកចុះផ្សាយមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនប្រដាវនោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាការស៊ើបអង្កេតកំពុងធ្វើឡើងដើម្បីរកពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះការប៉ះទង្គិចតូចតូចបានពាក់ព័ន្ធនឹងការនេសាទហើយជួងការនាវាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសប្រ៊ុយណេមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់និយាយថាស្ត្រីជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាប់រំលោភដោយក្រុមបរិសុទ្ធមួយក្រុមដែលចោទប្រកាន់ថានាងបានរួមរាក់ជាមួយអ្នកដទៃឥឡូវនេះប្រឈមមុខពីការវាយនិងរំពាត់ជាសាធារណៈចំពោះការរំលោភច្បាប់អ៊ីស្លាមស្ត្រីមេម៉ាយអាយុ25ឆ្នាំបាននិយាយថានាងត្រូវគេចាប់រំលោភដោយពួកបរិសុទ្ធដែលបានចោទប្រកាន់ថាបានរកឃើញនាងមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទជាមួយបុរសដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចហើយនៅក្នុងផ្ទះបុរសនោះបានវាយតប់ហើយត្រូវគេចាក់ទឹកសំអុយពីលើហើយបន្ទាប់មកបានប្រគល់ឲ្យប៉ូលីសអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តអាចេរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រកាសប្រឆាំងថាជាការខុសច្បាប់ដល់ផែនការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលធ្វើឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយពួកបះបោលលំអៀងខាងរុស្ស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យមានតំបន់ស្វ័យភាពនិងតំបន់ឯករាជ្យនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិដែលកំណត់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទេប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានហាមីតការសៃបានធ្វើដំណើរជុំវិញទីកន្លែងនៃការបាក់ដីកាត់ដ៏គួរឲ្យរំភើបកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានសន្យាផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះដល់ក្រុមគ្រួសារដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយមហន្តរាយធម្មជាតិដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីការសៃប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានជួបជាមួយជនរងគ្រោះនៅក្នុងភូមិអាប៊ីបារិកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងខេត្តបាដាសានខាងជើងដែលនៅទីនោះក្រុមគូសាប្រហែល700នាក់បានត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីលទ្ធភាពនៃការបាក់ដីនិងទឹកជំនន់បន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីកាសែវក៏បានសន្យាស្ថាបនាផ្ទះសម្បែងពួកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការបាក់ដីនោះឡើងវិញអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលបានសម្រុកទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានភាគឦសានដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសតាជីគីស្ថានហើយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីផ្ដល់ជំនួយម្ហូបអាហារកន្លែងស្នាក់នៅហើយនឹងទឹកដល់ពួកគេពួកសកម្មជនសេរីនិងអ្នកឃ្លាំមើលអៃគ្រីនិយាយថា រថយន្តក្រុងជាច្រើនគ្រឿងបានចាប់ផ្ដើមដឹកពួកឧទាមសេរីចេញពីទីក្រុង Homes ពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសេរីនិយាយថាការជន់លៀននៅថ្ងៃពុធនេះរួមមានជនស៊ីវិលលីឡំជាមួយនឹងពួកអ្នកប្រយុទ្ធកាលពីពេលមុនទីក្រុងនេះបានហៅថារដ្ឋធានីប្រឆាំងរដ្ឋធានីបដិវត្តប្រឆាំងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអៃសាត់ឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្រោមការទួតតារបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលក្នុងខណៈនោះដែលពួកឧទាមក្នុងតំបន់ខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងទីក្រុង2ដែលពួកគេបានកាន់កាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងពួកឧទាមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអៃសាត់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងរាប់លាននាក់កំពុងបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះជាលើកទី1ដែលពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួមមានពួកជំនាន់មានសេរីភាពដែលពួកគេបានកើតបន្ទាប់ពីរបបអភិធិទ្ធក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានបញ្ចប់កាលពីខែមេសាឆ្នាំ1994ពួកអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតខ្លះនិយាយថាពួកគេមានការរកម្មចិត្តដែលគណៈបក African National Congress ដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចបានខកខានបន្តសេវាកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាទឹកស្អាតនិងថាមពលអគ្គិសនីដល់ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុន Siemens AG ផលិតឧបករណ៍ឧស្សាហកម្មអាល្លឺម៉ង់កំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំក្រុមហ៊ុននោះឡើងវិញដើម្បីបង្កើនការចំណេញហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន General Electric របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាបបង្កើតកម្មវិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងបំពោះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរចំនួន700នាក់នៅបរិវេណអង្គរវត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការអប់រំយុវជនយុវនារីខ្មែរដែលកំពុងដើរផ្លូវខុសបោះបង់ការសិក្សាភ្លេចទួលនីតិកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យងាកមកទទួលទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនានិងបដិបត្តិតាមពុទ្ធោវាទដើម្បីកែប្រែជីវិតពីអោនភាពឆ្ពោះទៅរកឧត្តមភាពដែលជាទីប្រាថ្នារបស់ឪពុកម្ដាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់រូបអ្នកស្រីនុចសារីតាបានសម្ភាសព្រះតេជគុណហ៊ានសំនៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមនិងជាអនុប្រធានគម្រោងកម្មវិធីបុណ្យវិសាខាបូជានិងបំពោះកុលបុត្រតាមទូរស័ព្ទបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
គណៈនាងខ្ញុំបកករណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណហ៊ានសំនៀងគណៈអ
ូសាទរសូមចម្រើនខ្ញុំ
កាលជារៀងរាល់ឆ្នាំចំនួន3ឆ្នាំមកហើយព្រះភិក្ខុសង្ឃនៅខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំបំពុះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរជាច្រើនរយរូបនៅឱកាសបុណ្យវិសាខបូជានៅបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយឆ្នាំនេះកម្មវិធីបំពុះកុលបុត្រកុលធីតានឹងមានទំហំធំជាងឆ្នាំមុនៗដោយកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្វាយខ្លួនបួសក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធនាងខ្ញុំប្រកាសណាសូមទូលសួរទៅលោកម្ចាស់ហ៊ឿនសំនៀងដែលជាអនុប្រធានគម្រោងកម្មវិធីបំពោះកុលបុត្រកុលធីតាអធិប្បាយអំពីការរៀបចំបុណ្យវិសាខបូជាហើយនឹងការបំពោះកុលបុត្រកុលធីតានេះសូមនិមន្តទៀតចា៎ស
ូមអរគុណនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលព្រះសង្ឃក្រុងសៀមរាបបានចាត់ចែងពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងបំពោះកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តហើយកម្មវិធីវិសាខបូជានិងបំពោះកុលបុត្រនេះ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងបានរៀបចំឡើងដោយសាលាគុណខេត្តសៀមរាបជាពិសេសគឺសាលាអនុគុណក្រុងសៀមរាបដែលមានព្រះតេជគុណព្រះគ្រូសាសនៈភិរោឡាយលៀងជាប្រធានហើយនឹងក្រុមការងារប្រសំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបទាំងមូលនឹងបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងក៏ហើយកម្មវិធីនេះគឺយើងរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងទី1គឺដើម្បីប្រារព្ធពិធីបច្ច័កតបូជាដែលពិភពលោកទាំងមូលតែងតែអបអរសាទរជារាល់ឆ្នាំហើយទី2ដើម្បីឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរមានឱកាសចូលរួមសាងជាឈ្មោះនិងសិក្សាអំពីគុណរបស់អ្នកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនហើយទី3នោះដើម្បីឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរមានឱកាសដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសគឺឲ្យពួកគេនឹងបានមានឱកាសហ្វឹកហាត់បណ្ដុះអប់រំគុណជូនមានខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សល្អពលល្អមិត្តល្អសិស្សល្អពលនឹងពលរដ្ឋល្អនេះគឺជាគោលដៅសំខាន់សំខាន់ដែលក្រុមប្រសងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានរៀបចំកម្មវិធីអភិការតបូជានឹងរបស់កលបត់នេះក
៏កញ្ញាលោកម្ចាស់រួចចុះទីកន្លែងដែលរៀបចំកម្មវិធីនឹងនៅកន្លែងណាខ្លះលោកម្ចាស
់អូទីកន្លែងដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺយើងនឹងរៀបចំនៅក្នុងបរិវេណអង្គរវត្តគឺនៅក្នុងវត្តអង្គរខាងជើងនិងវត្តអង្គរខាងត្បូងហើយនឹងជុំវិញបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនោះតែម្ដងបង
កញ្ញាចុះលោកម្ចាស់ចុះអ្នកដែលទៅចូលរួមនៅក្នុងការបួសនឹងមានពីមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះលោកម្ចាស់
ក៏ក្រុមអ្នកដែលត្រូវបួសគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងគឺក្រុមសិស្សានុសិស្សតាមបណ្ដាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យនានាដែលជាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបឬក៏មកពីបណ្ដាខេត្តដទៃៗទៀតបងសម្រាប់ការដែលចូលបួសនេះយើងមានចំនួនច្រើនដល់ទៅយ៉ាងតិច700អ្នកមន្ត្រីសង្ឃក្រុងសៀមរាបព្រមទាំងពុទ្ធាចារ្យការនិងព្រះមហាធិរៈមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមសៀមរាបហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលរៀបចំចាត់ចែងកម្មវិធីនេះតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺប្រសងនៅក្នុងក្រុមសៀមរាបគ្រប់វត្តទាំងអស់គឺជាគណៈកម្មការនិងជាអ្នកទ្រទ្រង់នៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នេះតែម្ដងដូច្នេះការរៀបចំនេះគឺក្នុងនាមជាព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងក្រុងខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបង
គណៈលោកម្ចាស់ហើយចុះលទ្ធផលដែលគណៈកម្មការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីការអប់រំនោះមានអ្វីខ្លះទៅសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៀត
អរតេតងនឹងលទ្ធផលមានច្រើនបងដោយព្រោះកម្មវិធីនេះយើងនឹងសិក្សារយៈកាល5យប់6ថ្ងៃដូច្នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអាចផ្តល់ឱកាសឲ្យយុវជនរបស់យើងប្រសង់និងដូនជីរបស់យើងនឹងបានសិក្សាជាច្រើនដូច្នេះការរំពឹងទុករបស់យើងគឺទី1រំពឹងថាកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនោះបានមានឱកាសចូលរួមប្រពៃពិធីពិសាកនិងបំពេញបួសជានាគនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាបទពិសោធន៍មួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកយុវជនចំនួនក្រោយទាំងអស់គ្នានេះហើយក៏ដូចជាបានបួសក្នុងរស់ក្នុងជីវិតជាអ្នកបួសនិងរស់ក្នុងជីវិតជាអ្នកត្រូវត្រង់ព្រះធម៌គឺដូនជីដែលនឹងត្រូវសមាធិទៅ10នេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់យុវជនរបស់យើងហើយយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់ឲ្យការពិបត្តិបទពិសោធន៍នឹងទៅជាការងារពិតប្រកបមួយទៀតថាទៅជីវិតមនុស្សដើម្បីបានជោគជ័យគោលបំណងធំធំហ្នឹងតើយើងត្រូវលះបង់ការងារស្រួលហើយត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកដោយរបៀបណាដោយដំណើរប្រពុតជាម្ចាស់ជាដើមហើយដូចជាបុគ្គលដែលជោគជ័យក្នុងពិភពលោកនេះគឺទាល់តែជួបតាជួបការលំបាកទើបអាចធ្វើឲ្យការលំបាកនឹងខ្លាយទៅជាមាគ៌ានៃការដើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យបានហើយលទ្ធផលរំពឹងទៅមួយចំណែកទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពុទ្ធសាសនិកប្រកបដោយការចូលរួមខាងឈ្មោះនិងការបួសជាដូនជីនេះគឺឲ្យពុទ្ធិស្គាល់របស់ជាពុទ្ធនៃភាពជាអ្នកត្រូវត្រង់ពុទ្ធសាសនាបងហើយឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនឹងស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាពីព្រោះវាជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់ដែលគេត្រូវសិក្សាអំពីពុទ្ធសាសនាគុណតម្លៃទីគោលគោលធំធំនៃពុទ្ធសាសនាមួយទៀតគឺឲ្យកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរនឹងយល់អំពីគោលធម៌និងចូលចិត្តបដិបត្តិយកពុទ្ធធម៌មកដាក់ក្នុងខ្លួនពីព្រោះភាគច្រើនយើងស្ដាប់ធម៌យើងចេះសូត្រធម៌ប៉ុន្តែពិបាកណាស់ក្នុងការឲ្យមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងខ្លាំងបំផុតរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់ជាមួយធម៌បានទាល់តែយើងនឹងស្គាល់ធម៌ពីក្មេងមកយើងបដិបត្តិរស់នៅជាមួយធម៌នឹងឲ្យធម៌ខ្លាយទៅជា ចំណែកមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងបងហើយឲ្យកូនមត់កលសិដាខ្មែរនឹងបំពេញតួនាទីជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អពលរដ្ឋល្អនិងសាធារណជនល្អនេះគឺជាតម្រូវការដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រតិជាតិរបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកនេះហើយលទ្ធផលរំពឹងទុកចុងក្រោយនឹងគឺថាឲ្យកូនមត់កលសិដាខ្មែរស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដ៏ល្អពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបង
គណៈក្រៅអំពីសាសនានុសិស្សដែលនឹងមកបួសនេះតើពុទ្ធបរិស័ទឬមន្ត្រីរាជការអាចមកចូលរួមនៅក្នុងការបួសនេះបានដែរឬទេ
បើញាតិញោមបង្កករណីគុណម្ចាស់ត້ອງចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏អាចតពោមកកម្មវិធីរបស់យើងហើយការចូលរួមនេះក៏មានពីរចំណែកទី1គឺចូលរួមបដិបត្តិផ្ទាល់បានន័យថាចូលមកបួសសិក្សាអប់រំមន្តុំកាយវិការចិត្តរបស់យើងជាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលរួមបានហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមតាមរយៈការចូលបួសសិក្សាផ្ទាល់ហើយចំណែកទី2នៃការចូលរួមដែរនឹងគឺឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជាងញាតិញោមដែលចាប់អារម្មណ៍បកណ្ណាគុណម្ចាស់ដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញតេតងមកគណៈកម្មការរបស់យើងគឺទី1តេតងនឹងប្រតិភូគុណផ្លាយលៀងនៅវត្តពោធិវង្សឬហៅវត្តថ្មីដែលជាគ្រូនុគន់ក្រុមសៀមរាបតាមលេខទូរស័ព្ទ012 988 548 012 988 548ឬក៏តេតងទៅប្រតិជីវគុណកែវអានដែលពុទ្ធាចារ្យការវត្តអង្គរខាងត្បូងស្រាប់និងហើយឬក៏តេតងមកខ្ញុំកណាតមកទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ092 929 962បាទនិងក្រុមការងារយើងនឹងរៀបចំសម្រួលកិច្ចការមួយចំនួនផ្សេងទៀតព្រោះគេនឹងជូនតាមអាចធ្វើទៅបាន
គណៈនាងខ្ញុំបកករណាសូមអរប្រគុណលោកម្ចាស់ហ៊ឿនសំនៀងហើយសូមអរប្រគុណចំពោះពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់លោកម្ចាស់ហើយដែលជាឱកាសមកអធិប្បាយអំពីការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជានិងការបំពុះកុលបុត្រខ្មែរនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះយ៉ាងនាងខ្ញុំបកករណាសូមអរប្រគុណហើយសូមថ្វាយបង្គំលាបាទត
សាទុសូមជម្រាប
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្បកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
តទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពៃទិវាផែនដីដែលជាឱកាសមួយសម្រាប់ត្រិះរិះពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ដែលយើងមានលើផែនដីនិងពិចារណាអំពីក្នុងឋានៈយើងជាបុគ្គលតើយើងអាចធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាផលប៉ះពាល់នេះមានភាពវិជ្ជមានទិវាផែនដីទី1ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីឆ្នាំ2000បានត្រូវរៀបចំឡើងជាការបង្រៀនមួយនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ប្រជារាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងអំពីភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃបរិស្ថានការខ្វះបទបញ្ញត្តិអំពីបរិយាកាសមិនស្អាតឬការខ្វះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះសិភើមានចំណងជើងថានិតិខរដូវស្ងប់ស្ងាត់ដែលភាសាអង់គ្លេសថា Silent Spring ដែលសរសេរដោយអ្នកស្រី Rachel Carson កាលពីឆ្នាំ1962បានផ្ដល់ឯកសារអំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទៅលើបរិស្ថាននិងជួយបំផុសគំនិតដល់ចលនាបរិស្ថានមួយរបស់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញដែលបាននាំឲ្យមានការបង្កើតទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា EPA អ្នកបង្កើតទីវាផែនដីគឺលោក Gaylord Nelson សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសកម្មជនម្នាក់ខាងបរិស្ថានដែលបានខឹងសម្បានឹងការខ្វះការឆ្លើយតបខាងនយោបាយដល់ភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខាងបរិស្ថានមានមនុស្សជាង20លាននាក់បានចូលរួមក្នុងទិវាផែនដីលើកទី1 របស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Nelson កាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ1970នៅពេលសប្តាហ៍នេះមនុស្សច្រើនអ្នកបានចាត់ទុកទីវាផែនដីថាជាកំណត់នៃចលនាបរិស្ថានទំនើបទីវាផែនដីបានផ្ដល់សន្ទុះដល់ការអនុម័តសក្តិព្រៀងច្បាប់ខាងបរិស្ថានដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាច្បាប់ស្តីពីទឹកស្អាតច្បាប់ស្តីពីសត្វព្រៃជិតផុតពូជនិងការពង្រីកច្បាប់ស្តីពីទឹកស្អាតកាលពីឆ្នាំ1970ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មានទៅលើការលិចប្រេងសារធាតុឧស្សាហកម្មនាំឲ្យបរិយាកាសកខ្វក់ការចាក់ចោលសារធាតុពុលការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការបាត់បង់សត្វព្រៃនៅពេលសប្តាហ៍នេះកង្វល់ធំបំផុតគឺការប្រែប្រួលធាតុអាកាសមានការសង្ស័យតែបន្តិចបន្តួចថាសកម្មភាពរបស់មនុស្សបានជ្រៀតជ្រែកជាមួយប្រព័ន្ធធាតុអាកាសរបស់ផែនដីគណៈកម្មាធិការអន្តររដ្ឋាភិបាលអំពីធាតុអាកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុនកាលពីចុងខែមីនាបានទាញយោបល់រួមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់លើផលិតផលគ្រាប់ធញ្ញជាតិការមានទឹកសម្រាប់ផឹកនិងប្រើប្រាស់និងការបាត់បង់ពូជសត្វព្រៃនៅក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់ឯទៀតបណ្ដាញទិវាផែនដីដែលជាអង្គការមិនមែនជារបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសម្របសម្រួលព្រឹត្តិការណ៍ប្ររពទិវាផែនដីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងពិភពលោកបានយកទីក្រុងមានបរិស្ថានល្អធ្វើជាផ្ទៃរឿងនៃទិវាផែនដីឆ្នាំ2014នេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងផ្ទៃរឿងនេះហើយនឹងប្រើប្រាស់ឱកាសនៃទិវាផែនដីដើម្បីគូមបញ្ជាក់អតិភិបនៃគោលនយោបាយបរិស្ថានសកលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងស្ថានភាពមហាសមុទ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សទេវិទ្យាសាស្ត្រប្រាប់យើងថាធាតុអាកាសរបស់យើងនិងរបៀបរស់នៅរបស់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់គ្មានប្រទេសណាតែមួយគត់ធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសទេហើយគ្មានប្រទេសណាតែមួយគត់អាចបញ្ឈប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការឲ្យមានភាពត្រូវគ្នារវាងភាពជាបន្តនៃការឆ្លើយតបរបស់យើងជាមួយទំហំនៃវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកស្រី Janet Yellen ប្រធានធនាគារសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែទីផ្សារការងារនៅមិនទាន់ខ្លាយជាទីគាប់ចិត្តហើយអតិផរណាស្ថិតនៅក្រោមអត្រាដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សភាលោកស្រី Yellen មានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីរំពឹងថាអត្រាខ្ចីប្រាក់ទាបនឹងបន្តរហូតដល់ពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវមួយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហាម៉ាស់នៃតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃពុធនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកសែតតំបន់ West Bank បែងចែកនៅក្នុងដែនដីតំបន់មាត់សមុទ្រជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំដែលជាវិធានការថ្មីមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុវត្តការផ្សះផ្សាជាតិមួយជាមួយគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ West Bankមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវគេមានការភ័យខ្លាចថាស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនីស៊ីរីយ៉ាបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងមួយនៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកាមេរូនពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិយាយថាពួកជនសង្ស័យជាអ្នកប្រយុទ្ធបូកាហារ៉ាំបានវាយសង្គ្រោះទីក្រុងហ្គាំបូរូអិនហ្គាឡាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបានដុត ហាងលក់ដូរទំនិញនិងផ្ទះហើយនឹងបាញ់រះទៅលើពួកអ្នកស្រុកនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមគេចខ្លួនរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានចាប់ខ្លួនអ្នកនេសាទត្រីចិន11នាក់ហើយនាវានេសាទរបស់ពួកគេក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបដោយការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងអបតិវហេតុនេះបានគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យកាន់តែអាក្រក់ឡើងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងចិនលួសទឹកដីដល់លវីងជួចចត់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះពួកមន្ត្រីនាវាចរហ្វីលីពីននិយាយថានាវិកចិនបានត្រូវចាប់ខ្លួនការពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅជិតកោះ Half Moon Soy ក្នុងប្រជុំកោះ Spratly គេបានរកឃើញពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះមានអណ្ដើកសមុទ្ររាប់រយក្បាលដែលជាប្រភេទសត្វត្រូវហាមឃាត់នៅក្រោមច្បាប់ការពារសត្វព្រៃរបស់ហ្វីលីពីនពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីននិយាយថាពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះបានត្រូវនាំយកមកកាន់កោះនៅក្បែរនោះដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការនេសាទខុសច្បាប់ឬការរំលោភផ្សេងៗទៀតក្រសួងការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលដោះលែងពួកអ្នកនេសាទទាំងនោះជាបន្ទាន់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះនៃប្រទេសថៃបានតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថ្មីបន្ទាប់ពីតុលាការធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណាវ៉ាត់ហើយនិងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរបស់លោកស្រីចុះចេញពីតំណែងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនីវ៉ាត់ថាម៉ារងបួងសុងផៃសានបានត្រូវតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីតុលាការក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចជាឯកច័ន្ទថាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់បានចាត់តាំងដែលការនោះជាប្រធានសន្តិសុខរបស់លោកស្រីឲ្យបំពេញភារកិច្ចថ្មីដែលជាការខុសច្បាប់តុលាការនិយាយបន្តទៀតថាចំណាត់ការនេះខុសពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីជ្រៅក្រមចរុនអ៊ីនតាចាន់បានប្រកាសការកាត់សេចក្តីប្រឆាំងលោកស្រីយីងឡាក់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីដំបូងរបស់ប្រទេសថៃតុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដោយឯកច័ន្ទថាលោកស្រីយីងឡាក់បានប្រើប្រាស់ឋានៈភាពរបស់លោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍សម្រាប់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងមនុស្សផ្សេងទៀតដើម្បីផ្ទេរតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានរំលោភមាត្រាទី268នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយតុលាការសម្រេចបញ្ចប់ការដឹកនាំរបស់លោកស្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីជានិច្ចការបានត្រូវជ្រើសរើសដោយសភាជាន់ទាបក៏ប៉ុន្តែសភាជាន់ទាបនេះបានត្រូវរំលាយដោយលោកស្រីយីងឡាក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅពេលដែលលោកស្រីអំពីនឿយមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកស្រីយីងឡាក់បានការពារខ្លួននៅខាងមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីយីងឡាក់និយាយថាលោកស្រីគ្មានធ្វើអ្វីខុសទាំងអស់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះមានបំណងខាងនយោបាយពួកគេបានគម្រាមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងបើសិនបើគេដកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីតំណែងដោយបង្កើនការភ័យខ្លាចនៃអំពើហិង្សាមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.